Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. U narednih 40 minuta govorimo o prodaji obveznice i novom zaduživanju države od milijardu dolara, ali najpre detaljnije o javnom dugu. Srbija je došla do granice u zaduživanju, izjavio je guverner Narodne banke i upozorio da u buduće javni dug mora da raste u skladu sa povećanjem privredne aktivnosti. Stručnjaci ipak veruju da javni dug do kraja godine neće preći zakonom utvrđeni nivo i naglašavaju da je za državu najvažnije da ne povećava javnu potrošnju u sledećoj izbornoj godini. Pa da čujemo prilog Milice Milovanović.
Guverner Dejan Šoškić ocenio je na privrednoj konferenciji Raiffeisen banke da je za našu zemlju povoljna okolnost to što je uspela da proda milijardu dolara vredne obveznice na stranom tržištu. Činjenica je da investitori veruju u sposobnost Srbije da svoje dugove vraća, rekao je guverner, ali upozorio da nema mesta za nova zaduženja.
Ono što je takođe činjenica, to je da javni dug više ne sme da ide na gore. Apsolutni nivo duga u narednom periodu sme rasti samo ukoliko imamo privredni rast.
Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović očekuje da će ukupna zaduženost zemlje do kraja godine doći do 43,5% bruto domaćeg proizvoda, što je ipak nešto niže od zakonom propisanog nivoa. Na pitanje da li očekuje da se javni dug poveća zbog više potrošnje u izbornoj godini, Petrović odgovara.
Postoji snažno sidro, a to je monetarni fond i zakonska fiskalna pravila koja će držati da ne dođe do eksplozije deficita, samim tim i povećanje javnog duga. Naravno, to je značajna kočnica, ali ne mora znači da će to i potpuno sigurno se desiti.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić zato kaže da novac od prodaje evroobveznica nije namenjen isključivo za pokrivanje ovogodišnjeg budžetskog deficita i da se neće preliti isključivo u plati i penzije.
To nije novac koji vi možete da potrošite za mjesec, dva, tri dana. Ovo zaduživanje ima dugoročni karakter zato što treba da se realizuje, treba da omogući u stvari realizaciju dugoročnih projekata.
U trenutku kada je država došla do granice za zaduživanje, privrednici žele da podignu kredite kako bi povećali obim poslovanja, ali za njih nema povoljnih pozajmica na tržištu, ocenjuje vlasnik MK grupe Miodrag Kostić. On upozorava da bez kredita za preduzeća neće biti ni privrednog rasta.
Vi ne možete da finansirate investicioni ciklus da biste povećali zapošljavanje ukoliko nemate dugoročnih kredita. Dugoročni krediti su jeftini krediti.
Ekonomisti, privrednici i političari ipak se slažu da je makroekonomska situacija u zemlji relativno stabilna, da će inflacija ove godine biti jednocifrena, a analitičari Raiffeisen banke ne očekuju ni veće oscilacije kursa evra u mesecima koji dolaze. Zahvaljujući rodnoj godini, privredni rast za ovu godinu trebalo bi da bude između 2 i 2,8% bruto domaćeg proizvoda.
I kao što sam najavila na početku emisije, gosti u studiju Radio Beograda su profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić i profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Zoran Grubišić. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Čuli smo mišljenje guvernera da je za Srbiju povoljna okolnost da proda obveznice na stranom tržištu, ali i upozorenje da nema mesta za nova zaduženja. Prosto, kako vi komentarišete prodaju obveznica i novo zaduživanje države od milijardu dolara? Da podsjetim, obveznice su izdate na 10 godina sa kamatom od 7,25%. Odmah posle objave da je Srbija prvi put izdala državne hartije od vrednosti na međunarodnom tržištu za milijardu dolara, deo opozicije i deo stručne javnosti je kritikovao novo zaduživanje. Premijer smatra da je reč o dobro promišljenom potezu kojim je obezbeđena likvidnost, da je to istorijski uspeh. Međutim, deo opozicije upozorava da će novac vladajuće stranke da iskoriste za izbornu kampanju. Za ekonomiste, prodaja obveznice ima svoje i dobre i loše strane. Vaš komentar, profesore Saviću.
Pa dobro, čuli smo od premijera da je to istorijski uspeh, pa mislim moguće da je to istorijski, ali u istoriji postoje neki događaji koji se baš ne slave. Ja mislim da ovaj događaj upravo pripada toj vrsti događaja. U svakom slučaju, značajan je utoliko što je Srbija po prvi put se pojavila na međunarodnom tržištu kapitala. I to je sve što je dobro u ovoj činjenici. Sve ostalo je loše. Rekao bih nekoliko stvari. Prvo, nije dobro ni za jednu zemlju da povećava ni javni, ni ukupan spoljni dug. Činjenica da mi to činimo vrlo brzo. Ako se ja dobro sećam, tamo pre početka ekonomske krize, učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu je bilo oko 30%. Sada smo izgleda na granici blizu 45%, to je 50% za nekoliko godina. Znači, to je prva stvar. Naravno, ako bismo mi to gledali u odnosu na razvijene zemlje Europske unije, mogli bi da budemo sretni, tako, tamo je granica 60%, ali samo zaboravljamo jednu stvar, a to je da postoji velika nesrazmjera u snazi ekonomije Srbije i tih zemalja. Druga stvar koja je važna, koju treba imati u vidu, jeste visina cene koju mi plaćamo. U sljedećih 10 godina 7,25 je zaista vrlo visoka kamatna stopa. I kao što smo mogli da vidimo iz analiza ovih dana, ona je najviša i u okviru i među zemljama u okruženju i nekih zemljama koje su slične nama. Tako da, i zbog toga to naravno će strašno opterećivati, da kažemo, budući razvoj Srbije. I treća stvar, ono što svi neće da priznaju, a zapravo znamo, pa mislim, taj novac koji je uzet samo sa jednim ciljem da se pokrije budžetski deficit. Da li će to sada se potrošiti u prvih nekoliko meseci ili će preći u sljedeću godinu, potpuno sve jedno. U svak slučaju, kad ocenimo sve tri ove stvari, pa mi naravno ne možemo biti zadovoljni sa činjenicom da vlada Srbije ne može ništa pametnije da uradi na onoj, da kažemo, prihodnoj strani, odnosno da preduzme mere koje su u funkciji razvoja realnog sektora i ukupno prirodnog razvoja i da na takav način obezbedi budućnost Srbije, a ne da se razvoj zasniva isključivo na sredstvima iz inostranstva.
Profesore Grubišić, izvolite.
Ja. Pa složio bi se da što se tiče dobrih strana, zaista to je to prisustvo na međunarodnom tržištu kapitala. Srbija se po prvi put pojavljuje tamo i na neki način privlači pažnju investitora uopšte i može da ponudi neku drugu lepezu investicija vezano za realni sektor u prvom smislu. I druga dobra stvar je što barem ne blokiramo kreditni potencijal naših banaka. Znači, kada prodamo na našem tržištu, jer je bolje da one plasiraju u privredu, koja je inače gladna kredita i koja ima potrebu za tim. Ovako smo privukli pažnju na međunarodnom tržištu. Loše strane zaista jesu ta visoka kamata, 7,25. Interesantno da smo plasirali u dolarima, to se nekako ne priča puno o tome, nominovane su u dolarima. Preuzimamo tu i neke dodatne rizike. I naravno da isto ne vidimo precizno gde će te pare otići. I dalje se priča, eto, neće se odmah potrošiti, ali se očigledno kupuje vreme. I nastavljamo sa tom dobro poznatom strategijom. Ovo je samo jedan novi instrument koji nudi istu tu stvar.
Dakle, vi smatrate da posrednu korist od izdavanja evroobveznica neće baš mnogo imati domaća privreda, jer će banke, kako premijer misli, umjesto kao do sada da ulažu u državne obveznice, moći više da kreditiraju preduzeće. Mislite da se to neće desiti ili ovo ipak pomaže to?
Pa pomaže u smislu da ne blokira. Nisu ovo naše banke uglavnom kupile u inostranstvu. Mislim, mi nemamo sad precizne podatke ko je sve investirao, znači ko je kupio ove obveznice, ali pretpostavka kako su se pojavili ne na domaćem nego na međunarodnom tržištu da su privukli pažnju nekih drugih investitora. Znači da nije otišao kreditni potencijal naših banaka i da ostaje slobodan. E sad, da li će oni to, niko njima ne može da naredi, naravno, uložiti u privredu, to je već problem analize, naravno, i strane banaka i kompletne situacije kod nas.
Ako dozvolite samo jednu rečenicu, mislim, to se koristi kao dosta kao argument. Bojim se da smo daleko od toga da to bude tako. Mislim da zaista ništa, niko ne smeta domaćim bankama da oni ulažu u privredu. Problem ove zemlje jeste u tome ne što nema dovoljno dosta kapitala, nego problem što nema dobrih klijenata. Ekonomska situacija u zemlji je takva da banke zapadaju zapravo ono bankarsko prokletstvo. Imate puno novca, a nemate sigurno klijenta koje možete to da plasirate. Tako da taj argument onako na prvi pogled stoji, ali kad malo onako bolje razmislite o tome, mislim da ipak on nije tako baš jak kao argument.
17:28, uključujemo Ivana Đakovića, finansijskog analitičara iz Sinteza Invest Grupe. I pitamo šta je pokazala analiza ove brokerske kuće, pod kakvim uslovima smo se zadužili prodajom hartije od vrednosti po kamati od 7,25% godišnje. Gospodine Đakoviću, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje. Pozdrav vama u studiju i vašim slušalcima. Što se tiče uspešnosti emisije ove obveznice, postoji nekoliko kriterijuma na osnovu kojih se može proceniti da li je reč o uspešnoj ili manje uspešnoj emisiji. Istraživanje brokerske kuće Sinteza od prošle nedelje pokazalo je da se možda Republika Srbija na međunarodnom tržištu kapitala mogla zadužiti po malo povoljnijim uslovima. Izjava izjava premijera da je velika tražnja bila za ovim obveznicama, čak duplo veća nego što je ponuda, malo je nekako bacila senku na one finansijske elemente celokupne emisije. Dakle, ako se uzme recimo Republika Srbija i poredi sa ostalim državama koje imaju sličan kreditni rejting, kao što su Turska, Indonezija, Filipini i neke druge države koje imaju BB kreditni rejting po agenciji Standard & Poor's, vidimo da ova kamatna stopa koju ćemo plaćati na godišnjem nivou od 7,25% je poprilično visoka u odnosu na kamatne stope po kojima su se ove druge države zaduživale.
Koliko je u ovom trenutku važno, odnosno važnije od uslova po kojima se zadužujemo, na šta će zapravo taj novac biti potrošen?
Veoma je važno. Pazite, kada bilo ko uzima novac od nekog drugog, odnosno kada je reč o pozajmicama i kada plaća kamatu na to, pretpostavka je da će prikupljena sredstva uložiti u neke projekte, odnosno u one investicione alternative koje će mu doneti prinos koji na godišnjem nivou prevazilazi godišnji iznos kamate. U prevodu, Srbija bi trebalo da svake godine ova prikupljena sredstva oplođava po kamatnoj stopi koja je viša od 7,25% da bi jednostavno uzimanje ovoga kredita bilo isplativo. Kako čujemo u medijima, ova sredstva će biti iskorišćena za pokrivanje rupa u budžetu, dakle na jedan poprilično neefikasan način, tako da je to još jedna velika mana celokupnog ovog projekta oko uzimanja para na svetskim berzama.
Gospodine Đakoviću, još jedno pitanje, šta će biti sa našim dugom ukoliko dođe do jačanja dolara?
E vidite, to je jedan od velikih problema koji je trebalo sigurno uzeti u obzir. Ukoliko dođe do jačanja dolara u odnosu na domaću valutu, to će povećati obaveze koje Republika Srbija ima prema inostranim investitorima koji su kupili njene obveznice. Veoma je moguć scenario, dakle verovatnoća da će doći do jačanja dolara u narednom periodu je zaista velika, posebno zbog ove velike dužničke krize. Jer na našem domaćem tržištu trguje se svim valutama, ali odnos između valuta određuje se na relaciji euro dinar i odnos između dinara i ostalih valuta određuje se preko odnosa evra i ostalih valuta. Tako da jačanje dolara u odnosu na evro podrazumeva ujedno i jačanje dolara u odnosu na dinar. Tako da samo u stvari slabljanje dinara u odnosu na američku valutu sigurno će povećati ovaj ukupan dug koji imamo sada prema inostranim investitorima. Recimo, za neka 3 miliona evra bi se povećao dug na godišnjem nivou od ovih kamata ukoliko bi se kurs na relaciji dinar-dolar pomerio tako da za jedan dolar vi možete kupiti 80 dinara. Sadašnji kurs je negde oko 76.
Gospodine Đakoviću, hvala vam puno na ovom uključenju. Za emisiju U središtu pažnje govorio je Ivan Đaković, finansijski analitičar iz brokerske kuće Sinteza Invest. A u studiju su ekonomisti i profesori Ljubodrag Savić i Zoran Grubišić. Dakle, profesore Saviću, vi ste u jednom trenutku spomenuli kreditni rejting. Čuli smo i od Ivana Đakovića da se Srbija zadužila po nešto nepovoljnijim uslovima od zemalja čiji je kreditni rejting sličan našem. Recimo, možda nismo spomenuli susednu Hrvatsku koja je prodajom desetogodišnjih obveznica u dolarima uspela da dobije nešto povoljniju kamatnu stopu od 6,38%. U svakom slučaju, opšte mišljenje ipak da je od uslova po kojima se zadužujemo mnogo bitnije na što će novac biti potrošen, nešto smo i o tome rekli, jer je činjenica da ako se taj novac potroši za tekuću potrošnju plate i penzije, a ne za investicije i infrastrukturne projekte, onda to svakako nisu pametno potrošene pare.
Pa to smo već rekli, ali iz ovog rebalansa budžeta se vidi zapravo da je glavna žrtva tog rebalansa bili takozvani kapitalni izdaci. Pa iz toga možemo zaključiti kakav će biti smer trošenja i ovih novaca. Ja ponovo kažem, to se verovatno neće desiti u narednih nekoliko meseci, ali izbori će biti za 6-7 verovatno meseci i ja mislim da je ovo novac koji je ipak pribavljen pre svega za te namene. A mi već imamo ovako jedno dosta dobro, ali rekao bih neprijatno i loše iskustvo sa prethodnim izborima šta se dešavalo. To, u ostalom, na to je skrenula pažnja Međunarodni monetarni fond pre 10-15 dana kada je rekao da u Srbiji se nedovoljno kontroliše novac, odnosno efikasnost upotrebnih sredstava upravo na te lokalne projekte. Ja nikako ne želim da kažem da ne treba ulagati u neki lokalni put, na primjer u Srbijegu, ali mislim kontrola trošenja tih sredstava je minimalna. Mi nemamo apsolutno nikakvu informaciju o tome.
I ko je odgovoran za to?
Najprej ministar, odnosno vlada Srbije, ali ne bih rekao vlada. Vlada je ipak jedno telo. Pre svega, jedan broj ministara ne troše svi ministri na podjednak način. Jedan broj ministara troši mnogo više. I na nesreću, još jednom kažem, to su uglavnom projekti, lokalni projekti, gde je najveći deo novca ode, koji traju otprilike koliko traje izbori ili malo duže. Naspu se neki pute i poprave se neki vodovod i kanalizacije.
Ali to nisu dovoljni efekti, ili tako?
To su vrlo slabi efekti. Uzimamo jako skupe kredite, znači pod vrlo nepovoljnim uslovima, i to angažujemo u neke projekte koji naravno tom lokalnom stanovništvu imaju određenu korist. Ali naravno to nije dobro, uvek morate razmišljati, pogotovo u zemlje koje su siromašne kao što je Srbija i koje ima problema koje ima danas Srbija, uvek morate razmišljati o najefikasnijoj upotrebi oskudnih budžetskih sredstava. A mi već, ja mislim, više decenija kuburimo sa budžetom, odnosno stalno se zadužujemo i stalno ponavljamo iste greške naučeći iz prošlosti.
Rekli ste stalno se zadužujemo. Smatrate li da se olako zadužujemo i centralno pitanje u tom kontekstu je koliko sve to košta sve nas građane Srbije?
Ja mislim da je upravo to dobar izraz, olako. Jednostavno ne razmišljamo dovoljno o našoj budućnosti. Mi smo u ovih 10 godina potrošili našu prošlost, poredajući naše fabrike i preduzeća kroz privatizaciju. U ovom trenutku mislim da trošimo našu budućnost. Mislim da niko nema pravo da se tako olako zadužuje i da, da kažemo, opterećuje u kreditnom smislu i buduće generacije. Ako ima vremena, ja bih samo rekao nekoliko informacija. Ovo je samo jedan pokazatelj visina javnog duga u bruto domaćem proizvodu. Imamo i više pokazatelja koji govore o tome da je naš dug u ovom trenutku na kritično visokom nivou. Mi se po nivou učešća ukupnog duga u bruto domaćem proizvodu nalazimo na granici visoko zaduženih zemalja. To je 80%. To je po zvaničnoj statističkoj metodologiji. Ako bismo malo to ovako preciznije primjenjivali, bojim se ja da smo mi odavno probili tu granicu od 80%. Zatim imate drugi pokazatelj koji kaže da spoljni dug ne bi smeo da pređe sa 2,2 puta više od godišnje vrednosti izvoza. Mi smo u ovom trenutku negde blizu 3 puta. I konačno imate pokazatelj koji je također vrlo važan, jer ćemo mi vraćati taj spoljni dug iz realnih izvora, jedino ako nam neko ne oprosti, ali ja sam nekad davno na ekonomiji kao student naučio da je najgore za svaku zemlju kada neko nešto oprosti. To najviše košta. Dakle, mi to moramo vraćati iz realnih
da
izvora.
Da nema besplatnog ruča.
Nema. Mi to moramo vraćati iz realnih izvora, a granica je kad vam, da kažemo, godišnje servisiranje dugova, spoljnih dugova, ne prelazi 25% prihoda od izvoza. U ovom trenutku mi smo negde između 35-40%. I svi ti pokazatelji govore zapravo da je spoljni dug u Srbiji, ma šta to mi dobijali ili ma šta nam govorili iz oficijalnih izvora, dramatično visok i da je krajnje vreme da o tome počnemo vrlo ozbiljno razmišljati.
Podsjetimo, po zakonu učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu, odnosno svemu onome što kao privreda stvorimo za godinu dana, ne sme da bude veći od 45%. Gospodine Grubišiću, s obzirom da ni jedan dug nije dobar drug, mislite li da Srbija gazi po dužničkom minskom polju i kakve će to posljedice imati po nas poreske obveznike?
Da, posložio bi se svakako. Znači, statički gledano, kada mi ocenimo, mi još uvek nismo prešli tu neku crvenu liniju, ako tako gledamo. Međutim, ono što mnogo više brine je ta dinamika zaduživanja. Znači, zaista pre 3 godine bilo je 27% bruto domaćeg proizvoda, tačno se sećam podatka. Znači, javni dug, a sada je već 43%.
Da,
znači, to je čak i malo nešto preko 50% je porast. Znači, u tom smislu. I zaista imamo te neke druge parametre dinamičke opravdanosti. Znači, da li smo visoko zaduženi i ovde bi se sve složio sa profesorom Savićem. Znači, zaista, kad pogledamo taj devizni priliv koji mi ostvarujemo i kad njega uporedimo po svim ovim parametrima sa servisiranjem duga na godišnjoj osnovi, tom pokrivenošću i uopšte, znači, koliko puta je taj spodni dug u odnosu na taj devizni priliv, sve to dinamički gledano zvuči jako loše. I mi dinamički gledano, znači u putanji jednog vremena, imamo probleme. I imat ćemo sigurno, i to će pasti na teret budućih generacija. Pogotovo kada se ovako emituje jedna desetogodišnja, pazite. Jer tu uzimamo dodatni taj kursni rizik. Evo, to su kolege iz brokerske kuće, znači izanalizirale, kretanje dolara prema evru. I sad, eto, ako dolar pojača 10% prema evru, a podsjetio bi da u posljednjih mjesec dana je pojačao za jedno 5% već dolar prema
da,
evru.
Da, i oni očekuju dalje jačanje
očekuje
dolara.
Se, očekuje
da.
Se na svjetskom tržištu, to je znači jedna realnost. Mm-hmm. Mi od tih, recimo, godišnjih troškova servisiranja ovog kredita, znači u stvari ove emisije obveznica, ali duga, koji iznosi 70 milijardi dolara, to bi moglo u evrima da se poveća, znači i da bude jedno 10% više. Samo po tom kursnom osnovu.
17:39, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. I da ponovim najnoviju vest, u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras će biti održane hitne konsultacije o stanju na severu Kosmeta. Posle jučerašnjeg sukoba Kvore i Srba u blizini administrativnog prelaza Jarinje, kada je povređeno 10 osoba. Konsultacije su zakazane posle oštrog protesta Moskve zbog pomenute akcije Kvora i Euleksa. Predsjednik Srbije Boris Tadić zatražio od generalnog sekretara NATO-a Andersa Foga Rasmusena da se rasvetli incident kod administrativnog prelaza Jarinje, kao i to zašto su pripadnici Kvora pucali na okupljene Srbe, rečeno je u kabinetu predsjednika. Nastavljamo razgovor sa gostima emisije U središtu pažnje, ekonomistima Ljubodragom Savićem i Zoranom Grubišićem. Govorimo o prodaji evroobveznica na međunarodnom tržištu kapitala i uopšte o tome da li smo kao zemlja prezaduženi i koliko će to zapravo da košta građane Srbije. Očekujete li da se javni dug poveća zbog izborne godine?
Pa i sama činjenica, da, sama činjenica da smo uzeli ovu milijardu, to upravo vodi tom zaključku. Bojim se ja da to neće biti dovoljno, ali nije, ne bih rekao samo zbog izborne godine. Izbori su, naravno, vreme kad se troši jako puno, ali mislim da nas čeka ipak jedan relativno težak period. Iako su procene o kretanju BDP-a relativno optimističke, ja sam sklon da verujem da će vam i teško ostvariti te prognoze koje su predviđene. Pogotovo kad se govori o kretanju BDP pa se kaže da je ovo rodna godina. Ja baš nisam siguran da je rodna godina u poljoprivredi. Poljoprivreda je nas nekoliko godina vadila, ajde kažemo, iz neke teške situacije, ali rekao bih istovremeno da se druge delatnosti, čak i da poljoprivreda bude standardno dobro, a mislim da nije, se druge delatnosti imaju veliki problema. Podsjetio bih da industrijska proizvodnja rapidno pada u odnosu na prethodne godine, ništa bolja situacija nije ni sa drugim delatnostima, tako da ćemo imati tih, da kažemo, razvojnih problema u narednom periodu. Ja sam se obradovao kad je donet ovaj postkrizni model razvoja, odnosno usvojen sredinom 2010. godine, kada su svi konstatovali da smo primijenili jedan model razvoja temeljen na potrošnji i na stranom zaduživanju i da to više ne može. Ja sam stvarno poverovao da će to tako biti, da ćemo se okrenuti k razvoju realnog sektora, industriji, poljoprivredi i izvozu. Bojim se da sve što ovo radimo, da potpuno suprotno to radimo.
A zašto? Šta su razlozi? Zašto mi ovo radimo i kako vi objašnjavate današnju izjavu na konferenciji s koje smo, Raiffeisen privrednoj konferenciji s koje smo čuli prilog na početku razgovora, izjavu ministra ekonomije Srbije Nebojše Ćirića, da su evro obveznice šansa za razvojne projekte, da te obveznice svakako nisu uvod u grčki scenario, jer je rekao da je u slučaju Srbije to nemoguće, jer taj scenario podrazumeva nemogućnost države da vraća dugove.
Ništa nije nemoguće, ja ne bih to isključio. Naravno, ne onako grčki scenario, prvo nije toliko visok spoljni dug kao što je Grčko, nije u apsolutnom ni u relativnom smislu. Daleko smo, ja mislim, još uvek od Grčke. Ali ako nešto ozbiljno ne promenimo, bojim se da ćemo mi doći u neku situaciju koja je slična Grčkoj. Mi toga nismo svesni. I ne mislim da iko to svesno radi danas u Srbiji, ovi koji se danas nalaze na čelu vlade Srbije, da vode politiku koju vode. Ali mislim da smo ju propustili 10 godina lepih prilika, lepih šansi. Pre svega, imali smo u većem delu tog perioda jednu konjunkturu svetske privrede. Dakle, imali smo priliku da prodajemo neku svoju robu, pre svega na tržište Europske unije. To su stope rasta koje su bile za visoko razvijene zemlje vrlo visoke, od 3,5 do 5%. Zatim, imali smo, ajde kažemo, jedan veter u leđa od strane Europske unije kao zajednice, u političkom smislu, dakle, jednu otvorenu podršku. Konačno, imali smo skoro 3 milijarde evra prihoda od privatizacije. I još da kažem da ja sam pravio jednu analizu od 2001. do 2009. godine. U Srbiju je po nekoliko osnova. Po osnovu izvoza, stranih direktnih investicija, sredstva od privatizacije, doznaka i novog zaduživanja ušlo skoro 130 milijardi dolara. Ali, nažalost, mi smo od tih 130 milijardi dolara
šta smo mi
110 potrošili, gledajte, 110 smo potrošili na uvoz svega i svačega. Dakle, teško zarađene novce smo potrošili na nešto, potrošili tako.
Dakle, ne, istovremeno ne vidimo efekte.
Istovremeno smo uništili domaću industriju. I sad, i da hoćete da imate najbolju moguću volju, vi ste propustili šansu. Šanse se, pogotovo u ekonomskom razvoju, ne ukazuju svaki dan.
A više puta smo uzimali kredite za reformu javnog sektora, to svakako ne plaća vlada, već građani. Koje su efekti toga, šta smo mi reformisali, da li uopšte znamo? Kad je reč o javnom sektoru, vi ste spomenuli i drugi aspekt. Ja.
Pa evo, mislim, mogli bi da kažem da smo ponešto tu radili, neka od tih javnih preduzeća smo
pokrali. Ali od toliko kredita.
Ali najveći deo javnog sektora još uvek je onaka kakav je bio pred 10 godina. Istina ponešto, na primjer, u neka preduzeća smo podelili, u nekim preduzeća smo odvojili ono što nije direktno, na primjer, proizvodnji kilovata struje, isključili iz Elektroprivrede Srbije. Sa nekima se mučimo više godina, kao što je JAT, trošimo oskudna državna sredstva u nešto što u suštini nema nikakvu perspektivu, ali znate zašto to ne radimo? Zato što su javna preduzeća, ja mislim, najznačajnija poluga vlasti u Srbiji.
Da.
Najznačajnija, najveći deo državnog budžeta ide kroz javne nabavke, nisto samo javne preduzeća, i tu se ostvaruju velike privilegije, velike provizije. Javno preduzeće takođe služe kao mesto nameštenja partijskih kadrova. Iz njih se finansiraju razne partijske neke druge aktivnosti. I to je osnovni razlog zašto država okleva zapravo sa, da kažemo, kompletnom reorganizacijom javnih preduzeća i eventualno njihovom privatizacijom.
Čak im je i oprostila dugove. Gospodine Grubišiću, kako vi komentarišete mišljenje tvorca evra i Nobelovca Roberta Mandela, koji je upozorio da nije dobra ideja zaduživati se u stranoj valuti i naveo je da će se recimo ovo zaista isplatiti na kraju, da će to zavisiti od kursa dinara?
Da, pa slažem se. On je tu isto i pomenuo da bi Srbija trebala da fiksira devizni kurs. Znači, ono da na taj način osetimo šta znači približavanje Evropskoj uniji u smislu kriterijuma i svega ostalog. Znači, kako će se ponašati uopšte sama privreda. Pa može se reći, pomenut ću jedan samo podatak isto kad pričamo o izvozu uvozu. Dosta pričamo o strani izvoza, međutim treba možda nešto reći i o visokom uvozu i tom spoljnotrgovinskom deficitu koji kod nas iznosi, ja mislim, nešto preko 20% bruto domaćeg proizvoda, spoljnotrgovinski deficit. I ta dva blizanačka deficita zajedno, znači sa budžetskim deficitom, se približavaju preko 25%. Znači, ovaj je 4,5% budžetski deficit, 25 do 30%. Režim fiksnog deviznog kursa bi na neki način u tom smislu podrazumevao da mi održimo inflaciju na nivou blizu eurozone. Inače ćemo u drugom slučaju pogoršati još više našu izvoznu konkurentnost, ako fiksiram. Pro tome to je jedan ozbiljan nedostatak po meni. A zaista preuzimanje uvek kredita i zaduživanje u stranoj valuti nosi taj svoj dodatni rizik. Kažem, još bi dodatno apostrofirao, ovo nisu nominovane u evrima, nego u dolarima.
Da, profesore Saviću.
Pa ja nisam od onih ljudi koji bi onako, pogotovo u ovakvoj situaciji koja se danas nalazi Srbija, olako prihvatio primjenu fiksnog kursa. Mislim da nama više odgovara, ajde kažemo, neki relativno stabilan, ali umereno depresirajući kurs nacionalne valute. Iz više razloga, ali mislim, jedan je ključni. već smo više puta ovde spomenuli, imamo jako visok dug, imamo problema sa niskim izvozom. Pomenuo bih samo da je srpski izvoz tragično nizak. I mislim da moramo preduzeti sve mere, a jedna od važnih mera, ne jedina, za podsticanje izvoza jeste upravo kurs nacionalne valute. Pa sad gledajte situaciju od pre nekoliko meseci kad su privrednici kalkulisali devizni kurs od 110 do 115 dinara za euro. I sad gledajte, sad vi prodajete robu ili mislite da prodajete nekome robu u svetu i da za uzvrat dobijete 101 ili 102 ili 105 dinara. Pa kakav treba da bude privrednik, odnosno kakve to nadprirodne sposobnosti treba da ima čovjek da može da funkcioniše na takav način? Da. Dakle, ja se prosto da pojednostavim, zalažem za takvu situaciju koju ćemo imati relativno stabilan kurs, ali umerena depresijacija sa osnovnom idejom da pre svega povećamo srpski izvoz.
Ključno pitanje može da bude i da li je neka zemlja prezadužena ili nije, da to zapravo leži u činjenici da li ona, ta zemlja, može i na koji način da finansira otplatu svog spoljnog duga. Znamo da je Srbija u odnosu na recimo velike svetske ekonomske sile svakako u nezavidnoj poziciji, jer je smanjen priliv direktnih stranih investicija, spoljna trgovina beleži deficit, platni bilans je u deficitu, uslovi kreditiranja su nepovoljni, vi ste sad spomenuli odnos između uvoza i izvoza, dakle sve nam to nekako ne ide na ruku. E sad u tom kontekstu, koliko je težak zadatak za srpsku privredu, za sadašnju situaciju kada se očigledno olako zadužujemo, dilema, ili će dug rasti ili će državna potrošnja morati da se smanjuje?
Pa ako dozvolite, ja bih rekao ovako, malo drugačije. Moramo svakako tražiti načina da smanjimo javnu potrošnju. Samo je pitanje, gde vi to možete smanjivati? Da li ima uopšte smisla postaviti pitanje da smanjite penzije koje su onako tragično niske? Dakle, nije problem ove javne potrošnje u Srbiji što su penzije visoke, što su izdvajene za javne službe, školstvo, zdravstvo visoke. Problem je što se država, ali u užem smislu, neracionalno ponaša, što ministri troše novac neracionalno. To je jedna vrsta problema. I tu treba kresati bez milosti. Ali druga vrsta problema koja je važnija, vi možete stvari povećati na strani rashoda ili na strani prihoda. Zašto država ne preduzima neke ozbiljnije mere da poveća domaći, bruto domaći proizvod? Ako biste povećali bruto domaći proizvod, vi stvarate prostor da možete da povećate javnu potrošnju.
A zašto kad u toj državi sede ekonomisti, vaše kolege?
Ne zavisi to više od ekonomista. Ja sam rekao, mislim, mi smo imali...
Mislim u vladi.
Imali smo dobru priliku u proteklih 10 godina do ekonomske krize. Mi smo tu priliku propustili, uljuljkali smo se. Mi smo tada razvijali uslužni sektor, ne vodeći računa o tome o čemu je govorio kolega Grubišić. Izvinjavam se da nam je spoljnotrgovinski bilans tragično visok. Mi smo u nekom većem periodu imali pokrivenost uvoza izvozom ispod 50%, u nekoj godini je bio čak 33%, znači trećinu. Ali smo imali neka načina da pokrijemo taj gap. Ono što sam malo čas rekao, kroz dodatno zaduživanje, skoro 25-6 milijardi dolara smo mi uzeli od 2001. godine do 2009. godine. Toga više nema. Tih izvora više nema. Sredstava privatizacije nema. Sad morate u jednoj jako teškoj situaciji, u drugoj fazi svetske ekonomske krize, da nađete načina da potpuno te negativne ekonomske tokove preokrenete. A pazite, vi to niste učinili kada ste imali dobru priliku.
I kako
ste
sad
mislili da će to trajati, eto tako, ne
znam. I kako sad preokrenuti u dobrom smeru?
Pa prvo dirnuti konačno tu što se izbjegavalo sve do sada, a to je u samu strukturu. Znači prvo samu strukturu privrede, pokušati restrukturirati privredu, i drugo, kad govorimo ja to recimo i o javnoj potrošnji, nije ono što brine ta samo visina. Ona zavisi opet od bruto domaćeg proizvoda, koliko će to u procentima biti, nego od same strukture, znači javne potrošnje. A tu ima prostora, znači da se menja struktura i da se smanje na neki način, eto ti izdaci, recimo javna preduzeća, takozvano meko budžetsko subvencionisanje, sa što su morali da otpisuju, znači odvajanje bukvalno te osnovne delatnosti, recimo kao kod železnice i tako dalje. I upravo te strukturne rešenja, strukturne reforme, to je ono što mi se čini da u ovom trenutku najviše fali, a što se izbjegava i ide se linijom lakšeg rešenja, to je kupovina vremena. Svi čekaju izbor, imamo utisak, eto, da i to možemo da doživimo i ovaj potez i sve ostalo, izbjegavanje nekih drugih mera upravo u svetlu toga.
Sutra bi direktori MMF-a trebalo da odlučuju o aranžmanu ispred ostrožnosti od milijardu evra koji predstavlja, kako je rekao potpredsjednik vlade Đelić, polisu osiguranja za našu državu i građane.
Ma, mislim da mi preterujemo ovo tim ocenama. Pazite, mi nismo ni onaj aranžman od 2,9 milijardi iskoristili do kraja. Nećemo ni ovo, a znate zašto? To su vrlo povoljna sredstva. Ali nećemo zato što tamo postoji ograničenje u korištenju tih sredstava. One se samo koriste za devizne rezerve i kraj. Znači, država traži način kako će da dođe do nekih sredstava koje će slobodno moći da koristi da bi se dobili narodni izbori. Treba biti vrlo krajnje otvoreni i direktni. A to što košta građane Srbije toliko koliko košta, e pa to što reče kolega Grubišić, to nema veze. Važno je dobiti još jedan četvrogodišnji mandat, pa ćemo onda razmišljati šta ćemo raditi u narednom periodu. Ja, pošteno rečeno, ne bih volio da budem u koži buduće vlade. Ja ne razumijem zašto sve stranke otimaju vlast u narednom periodu. Jer ovu zemlju, nažalost, ja ne bih htio da budem baš toliki pesimista, ali ovu zemlju, nažalost, ne čeka neko lagodno vreme. Mislim da nas po svim ovako performansama, ako se to dugoročno analizira, čeka neko teško vreme. Spoljni dug će biti tragično visok, odnosno njegovo servisiranje tek u 12. 13. 14. godini. Ako preživimo po znaku navoda do 15. godine i naravno ako ne budemo se zadržavali dodatno, onda bi mogli da kažemo ajde, neko breme smo upristojili prema našim prilikama. Ali treba preživjeti narednih nekoliko godina.
E sad, kako će se to konkretno odraziti na naš svakodnevni život, na standard? Sve ovo što smo pričali, dakle javni dug, bruto društveni proizvod, to prosto možda slušalcima zvuči daleko kad se spomene, jel, to su ekonomske kategorije. Ali šta to znači za svakodnevni život jednog običnog čoveka koji radi za prosečnu platu?
Da, pa ništa u ovom trenutku, da vam kažem. Upravo je, ali se gubi vreme i taj trošak će morati da plate buduće generacije. Znači, u ovom trenutku možemo da kažemo čak da i malo ćemo živjeti možda i bolje. Znači, oni koji rade u državnoj administraciji, znači, penzije će moći da se isplate. Možda će doći do nekog rasta čak plata. Ne bi ništa isključio populizam u ovom vremenu kada se približavaju izbori. Znači, ništa u ovom trenutku. Ali, zaista, ovo što je rekao kolega Savić, upravo bit će težak posao pred novom vladom kada sada uhvati te parametre koji stoje.
Dakle, možemo da zaključimo da prodaja obveznica od milijardu dolara je dobra samo u smislu našeg pojavljivanja na međunarodnom tržištu kapitala, da je to u tom smislu možda istorijski događaj, ali da su obaveze budućnosti.
Da, i da nam to ipak daje jedan predah, ajde kažemo. Da, mislim, taj novac
odnosno,
neće niko negde odneti na stranu.
Za generacije.
Tako je, to je nešto što je negativno, ali ovo je ipak u nekom smislu pozitivno, samo što to naravno radimo sve u odnosu na buduće generacije, znači na teret njihove potrošnje. U smislu da će nam ajde biti malo lakše, imamo relaksiraniji budžet, moći ćemo da zadovoljimo neke apetite, da eventualno povećamo penzije i tako dalje, ali u svakom slučaju o tome je trebalo dobro razmisliti pre nego što smo ušli taj aranžman.
Složio bi se isto tako. Sve se svodi na tu jednostavnu, ali suštinsku frazu kupovina vremena.
Da. Hvala vam puno na učešću u današnjoj emisiji. Gosti središta pažnje bili su profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić i profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Zoran Grubišić. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala popodnevni magazin u središtu pažnje, prijetan dan, želim vam Olivera Simić-Milošević.